Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Šta se krije iza Igre prestola u Kijevu? Kijevsku vlast uz sve muke na frontu i probleme zbog neizveznog nastavka podrške Zapada u oružju i financijama trese i rat klanova, čiji je vrhunac nedavna smena glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog. Da li je Igra prestola samo očajnički pokušaj Kijeva da izbegne neminovni krah u sukobu sa Rusijom? Ima li Zalužni političke ambicije, a šta se može očekivati od njegovog nasljednika Aleksandra Sirskog? U kakvoj su vezi previranja u ukrajinskom vrhu sa posetom Viktorije Nuland Kijevu? O najnovijem razvoju događaja u Ukrajini i daljim potencijalnim scenarijima u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Dragan Petrović i profesor geopolitike dr. Srđan Perišić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. U gostima su nam danas dvojica stručnjaka za Ukrajinu, dr. Srđan Perišić, profesor geopolitike, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam pozivu.
I dr. Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i vama dobrodošli.
Hvala najviše na pozivu.
Danas je, sticajem okolnosti, 9 godina od drugog Minskog sporazuma, i da je bilo sreće i da se taj sporazum poštovao, ne bismo bili danas gde smo, tu smo, i ne bi Ukrajina danas bila u močvari ili u blatu. Propuštena istorijska šansa. Nažalost, uskoro će i biti druga godina kako se vodi specijalna vojna operacija u Ukrajini, i da li se vidi svetlo na kraju tunela, tim pre što je Ukrajina, može se reći, gospodine Petroviću, grebe po dnu i što se tiče žive sile, a i što se tiče financija, i na sve to i na sve njihove probleme koje imaju, još je došla i ta, kako smo je nazvali u naslovu emisije, Igra prestola u Kijevu, smena generala Valerija Zalužnog sa čela ukrajinskih oruženih snaga i dolazak umjesto njega Aleksandra Sirskog. Šta sad menja ovo po vašem mišljenju, i da li nam se iza toga, šta nam govori to, šta ukazuje taj očajnički pokušaj, možemo reći, Kijeva da izbjegne neminovno tim nekim rokadama, šahovskim jezikom rečeno?
Vidite, što se tiče, ja se sticam okolnosti bavim i Ukrajinom. Dakle, ja sam specijalista za postsovjetski prostor, Rusiju, ali nekako ima više stručnjaka za Rusiju, ali nekako pre 20 godina niko se nije bavio Ukrajinom. Ja se sećam kad je bila narandžasta revolucija, i od tada, evo, već 20 godina se bavim njoj, objavio sam 5 knjiga prosto u nastavcima za te periode. I prilično sam se uživao u taj ambijent, jer je on veoma, veoma dinamičan, turbulentan. Zato što tu postoje...
Nažalost.
Pazite, tu postoje, da citiram Huntingtona u njegovom epohalnom delu Sukob civilizacija, gde je posvetio čitavo poglavlje 90. za Ukrajinu, i citiram njega u ovoj rečenici. On kaže da je Ukrajina nepovratno geopolitički od civilizacijski podeljena zemlja na onaj veći deo koji je proruski i na onaj severozapadni koji to nije. Vidite, sada nemamo vremena, ja sam čak po periodima objavljivao knjige, recimo ima knjiga 2013. 2019. 2019. 2022. Pa onda ona prva iz 2009. kao neka enciklopedija za Ukrajinu, pa onda predsjednički izbori 2010. koja je bila jedna od prelomnih godina kada, tako da je. Dakle, ukratko, ništa se sada ne dešava bitno, strateški, sve je završeno 2014. godine. Dakle, do 2014. godine Ukrajina je egzistirala kao nezavisna država koja kao takva, kao nezavisna država, nikada nije postojala u istoriji. To su sad neki skečevi da je okupaciona uprava Nemačke i Austro-Ugarske formirala neku marionetsku vlast dok su oni to okupirali u vreme oktobarske revolucije, ali to nije bila suverena država. Dakle, kao što će neko reći da je nezavisna država Hrvatska bila država i tako dalje. Dakle, jednostavno Ukrajina nije postojala. To su gluposti koje možemo da slušamo. Naravno, na zapadu, gde se manje poklanja pažnja sem specijalistima, dubinskom obrazovanju, što je inače bila jedna od prednosti, ali nije i bilo previše socijalističkog uređenja, da su ljudi imali relativno stabilno osnovno i srednje obrazovanje. Tako da tamo mogu da prolaze stvari da je, sad kad slušate, recimo, gledam i bivšeg ministra spoljnih poslova Hrvatske Kovača na N1 televiziji, njegov analiza koji se frlja sa nekim istorijskim činjenicama ukrajinskoj. Dakle,
ali daj da vidimo sad konkretno u ovom trenutku.
Ta podeljenost koja je funkcionisala kroz izborni sistem. Dakle, umjesto ljudi da se tuku, da dođe do nemira, oni su imali svoje stranke, imali su svoje kandidate, približno su bile dve moćne autentične stranke jugoistoka, uslovno rečeno proruske, to su autohtono proruske stranke, kao što je SDS ili Dodikova stranka autohtona u Republici Srpskoj, oni nisu došli iz Srbije i tako dalje. Tako su i ovde autohtone dve bile noseće proruske i dve prozapadne stranke i oni su, ja sam to zvao ukrajinska klackavica. Neki od kolega koji su se bavili ovim su preuzeli taj termin, prosto su se smenjivali na vlasti. Tri puta je oštećena proruska opcija, dakle, oteta im je na ulici vlast, to je bilo 2004. To su jedini predsjednički izbori koji su ponovljeni. Onda ono što je manje zapaženo, to je bilo u proleća 2007. kada je stabilna Janukovićova vlada, to je takozvana druga vlada Viktora Janukovića, oborena bez ikakvog obrazloženja, i treći put je puč.
Posle i sad da puča, se vratimo na ovo sad što
dakle,
se dešava.
Ništa se bitno, ne dešava se, jer oni su suspendovali sve elemente demokratije. Ukrajina je okupirana država nakon februara 2014. Zapravo nakon spaljivanja ljudi u Odesi maja iste godine, jer su sljedeća 2,5 mjeseca došlo do takozvane ruske vesne. Dakle, posle više
mjeseca.
E sad, oni vrše neke rokade. Dakle, čak mogu reći, imate anglosaksonski faktor koji dominira u Kijevu. Dakle, u Kijevu mi ne znamo, to se nikada neće možda znati. Pisat će se memoari. Da li je Zelenski projekat, jer je on pobedio 2019. na 2-3 priče koje se suprotstavljaju tom puču. Dakle, da se ne priznaje Porošenkova antiruska crkva. Drugo, da se neće ukidati ruski identitet u slobodnoj upotrebi. Dakle, jer njemu je maternji jezik ruski, sada ne idemo. I on je pobedio Porošenka. Ja sam to u jednom svom naučnom radu nazvao otopljavanje ukrajinske krize i znak pitanja. I ima ko hoće da prati na Kulturi Polisa, oni to drže u PDF-u, ima na engleskom i na ruskom. Međutim, negde sa pobedom Bajdena, tačno možete gledati, njemu je trebalo 3 mjeseca da preuzme vlast. Od 4. novembra do januara i Zelenski i sluge naroda se transformišu u antiruski projekat. I posle toga se zabranjuje i blokiraju dve nove proruske, sada već vrlo blage, stranke, to su OPŽ Medveščuka i partija Šarija. Njih dvojica, jedan je u kućnom pritvoru, blokirana su mu sredstva, ali kao posljednji trzaj proruski snaga 2021. po istraživanju javnog mnjenja, OPŽ je vodeća stranka u zemlji. Međutim, oni su im oduzveli sve tri televizije,
da, nema, njega
su stavili i ona kopni.
Dobro.
I samo da kažem, posljednji trzaj proruski snaga jeste jedina manifestacija šetnje za časni krst u krajem jula 2021. Naime, zbog COVID-a nije bilo demonstracija te verskog praznika i novoformirana crkva Porošenka je imala svega 15.000 vernika, pravoslavna crkva Ukrajine, a ova je imala 450.000. I to je bila posljednja manifestacija javna.
Da, zaprti sve što je rusko.
Od tada se ništa više ne dešava sem rokada utvrđivanja gradiva, a to je uništavanje bilo kakvog proruskog identiteta. I posljednje što ću vam reći, izvinite ako sam odužio, jednu rečenicu sada, Amerika i Velika Britanija uvode instituciju specijalnog izaslanika kod Zelenskog.
Tako, to je današnja vest. To sam također nameravala da pitam i da posljednje. Osim, inače se već vidi kao mogući kandidat Jens Stoltenberg. Ali evo da se vratimo na te rokade i to ko je čiji čovek i zašto je morao da ode Valeri Zalužni, da li zbog neuspeha na frontu ili zato što se možda je previše ojačao njegov rejting među građanima Ukrajine, a posebno među vojnicima. Kako to vi vidite, gospodine Perišiću, čiji je on igrač i ko je njega potopio?
Da, kao što reče moj kolega Petrović, to su samo rokade, svi su oni sa one druge strane fronta, s druge strane linija. Dakle, mi ovde u Srbiji ne trebamo da se opredeljujemo ni za Zalužnog, ni za Sirskog,
i ne opredeljujemo se,
mada ima na nekim televizijama neko navijanje ovo, međutim to su sve neprijatelji Rusije i čovečanstva, mogu reći, pa i ostalog dela sveta izvan zapada, pa time, jer je Rusija
one tri četvrtine.
One tri četvrtine i Rusija predvodi taj svet, u suštini nije sama, naravno, tu su i ostale regionalne i velike sile kao što je Kina, tu smo mi, dakle, to su i naši neprijatelji. Međutim, ovo od 2014. godine, dakle, zašto su to samo rokade? U suštini, s ruske tačke gledišta,
ništa se ne menja.
Ništa se tu ne menja. Dakle, zašto Ukrajina, ako je ono nešto postojalo od ukrajinske državnosti, nestalo je 2014. Amerikanci su tom Majdan revolucijom srušili Ukrajinu, koja je i do tada bila pod znakom pitanja da li je ona imala unutrašnji konsenzus da izgrađuje društvo i samim time i državu. Nije imala, ali je bila u nekim konturima. Od 2014. ništa, ona nema, ima režim, vojno-policijsko-bezbednostni režim u Kijevu i sad taj vojno-policijsko-bezbednostni režim koji se oslanja na Vašington. Oni se oslanjaju, dakle, praktično na dve, svako ima nekog u Vašingtonu. Ti koji se te rokade...
Ili u Londonu.
I u Londonu, naravno, ali da, u Londonu, to se uvijek može dodati, uvijek London.
I u NATO Briselu.
Da. E, to je već sad niži nivo, ovo je najprve, idemo od Vašingtona.
da.
Gazde su ipak na te dve lokacije,
jeste.
London i
Vidite,
Vašington.
Vidite, postavili ste mi pitanje Zalužni i kako se zove, Zelenski. Zalužni je danas smenjen, recimo, a sutra dan je dobio odlikovanje heroj Ukrajine, je li tako?
Yes.
Dakle, nisu oni ni u kakvoj svađi, naravno. Vidite, Zalužni je došao na čelo vojske 21. Dakle, pre nego što je Rusija krenula u specijalnu vojnu operaciju, negde u leto 21. Šta je on stvorio, šta je on zadržao i još više izgradio praktično i utvrdio, jesu ove paravojne neonacističke formacije, Azov, Ajdar.
To je njegova zaostavština.
To je njegovo, dakle, on ih je isturio u prve linije, dakle, i on je, dakle, to je njegova zaostavština. Na koga se on oslanjao? pa svaki vojnik se oslanja na Pentagon. Dakle, na Pentagon, na vojno-industrijski kompleks u američkim državama i on je potpuno njihov. I ovaj sad što je došao. I on je Aleksandar Sirski. Dakle, koji je Rus, da se razumemo.
Rođen u Vladimiru.
Pa da, svi su oni Rusi. A pogotovo...
I tamo mu živi porodica, majka, otac i brat.
Tako. I on se isto oslanja na ove na koji se oslanjao Zalužni. Ali on nije, kako se kažem, nije imao, ne, za njega se ne govori da je imao neke političke ambicije. Za ovaj ipak imao političke ambicije i onda je, kako je došlo do trvljenja u Kijevu, tako se to do sučeljavanja došlo i u Vašingtonu. Koga podržati koga? Zalužni je dosta imao iza sebe Amerikanaca, to jest tog vojno-industrijskog kompleksa i Pentagona. Vidite, međuvremeno Pentagon, odnosno State Department i američka administracija su čvrsto stoje iza Zelenskog. Pa u ostalom, Victoria Nuland, koja je druga i čovek u State Departmentu, je dolazila nekoliko dana pred smenu.
Tako je.
Dolazila je, šta je ona rekla, to mi ne možemo da znamo, nemamo te obaveštajne podatke, ali možemo otprilike da procenjujemo. Dakle, ona je sigurno dala podršku, političku tu podršku, da, i sigurno je to Zelenskom i prenela je ovom Zalužnom. Zato se Zalužni nije ni bunio, dobio je orden s jedne strane, s druge strane nije se bunio, s treće strane mirno je to sve prihvatio, što će reći, Amerikanci su
rekli, mi smo tako odlučili
tamo u Vašingtonu gde smo se i mi pitali.
Procenili smo da ti treba da odeš.
Da odeš. I on je to rekao, razume, ko komanduje u ovom ratu protiv Rusije, komanduje Vašington, naravno preko i London je tu i NATO, tako da nema, Zelenski se tu ništa ne pita, niti se Zalužni pita. Oni su jednostavno sastavili kopita, što bi se reklo, i izvršili naređenje. Ovaj što je došao, on možda nema te ambicije političke, ali pošto je sada glavnokomandujući, oruženi snaga, glavnokomandujući kao prvi vojnik koji komanduje, iznad njega je opet predsednik Zelenski, jel tako, šef te vojno-policijsko-bezbednostne kunte, ali u formi je tako. Vidite, Aleksandar Sirski je još po nekim izveštajima još 2008. godine vrbovan od strane Engleza. I od strane onda kasnije NATO-a, pa u ostalom kad je bio onaj petodnevni rat u avgustu 2008. godine između Rusije i Gruzije. Kada su taj rat s američke države izgubile, jel tako, i kada od tog rata mi merimo u međunarodnim odnosima, profesori i naučnici, mi merimo da od tada je moć američkih država vidljivo opada.
Saakašvili.
Jeste. I gde je tada bio Aleksandar Sirski? Bio je, on je bio angažovan u tom ratu na strani NATO-a, odnosno američkih država, odnosno Gruzije. Ne zaboravimo da je tada Gruzija isporučila PVO sisteme Gruziji S-300, na kome su ukrajinski vojnici, pazite, to je 2008. godina, tada je vlada ove, kako se zove, Julije Timošenko.
Jeste, a Juščenko je bio predsednik.
Juščenko je bio predsednik.
Ali bez znanja Julije Timošenko, i tu je došlo do razdora.
Tako je, došlo je do razdora, ali u svakom slučaju, tada je Aleksandar Sirski već bio vrbovan i on je, dakle, naravno, bilo je otpora u vojsci da se to radi, jer tada još nije bila Ukrajina potpuno poražena. 2010. dolazi Janukovic, koji je, nije mogao da se otarasi već generala Sirskog. Dakle, Sirski je nešto što bi rekli izdajnik ruski, kao ruski po nacionalnosti je ruski, Rus, onda je...
Pa ne znam, neki kažu i da je neko poljsko poreklo možda.
Pa dobro, po prezimenu.
Ali u svakom slučaju, njegov otac je bio oficir, znači on je krenuo očajim stopama i u svakom slučaju njegova ta porodica, vidite, majka, otac i brat žive u Vladimirskoj oblasti u Rusiji, to je na 150 km od Moskve.
Ja sam bio, kad sam išao vozdom, izrazio sam, izvinjam se, kad sam bio u Nižem Novgorodu, imao sam avionsku kartu. Ja sam rekao, uzeću voz, da vidim kako to izgleda. Voz ide 200 km išao. I tačno negde na sredokraći, znam, Vladimir je bio. Tako da je to jako lepo, to istočno od Moskve.
To je inače deo onog ruskog zlatnog prstena Vladimira.
I da završim samo. Dakle, Sirski je već 2008-2009. Godine učestvovao na strani Gruzije, odnosno na strani Sjemečki, već ušao u krug, već je on tada postao njihov, iako sam vrh tadašnje ukrajinske vojske, odnosno generalštaba, nije bio prozapadno.
Ali
su oni, dakle, negde dole, pukovnički taj kadar, već počeli da vrbuju, nijednog generala iz tog vremena više nema u ukrajinskoj vojsci, odnosno ovo vojsci kijevskog režima. Osim tog Sirskog, do duše bio je i Zalužni, jel tako, tada general, ali se na nižim dolje dužnostima.
Zato oni nemaju generala armije, kod njih je najviši čin general
pukovnik. To je poslednji vojnik koji je dobio taj general pukovnik, taj čin. A gospodine Petroviću, kad smo već došli kod Sirskog, kako je uopšte pao izbor na njega, s obzirom na to da njega je u samoj ukrajinskoj vojsci, on ima, da kažem, repove neke.
Da.
Ima nadimke, znači, Bahmutski kasapin, zato što je tu jako mnogo ljudi stradalo, pa onda general Kotel, zato što je u Debaljcevskom kotlu, gde je takođe stradao veliki broj vojnika, i general 200 po šifri koja se koristi u vojsci za poginule vojnike. I kako onda, i zašto onda padne izbor baš na takvog čoveka?
Vidite, na prvi pogled kada posmatramo, pošto se ja bavim Ukrajinom veoma dugo i reći ću samo rečenicu šta je bilo tada, dakle, Juščenko, čija je supruga, on je jedan fenomen, Juščenko, i tada, pazite, Kučma je bio uslovno rečeno proruski, ali on je evoluirao, pa je napisao knjigu Ukrajina nije Rusija i tako dalje, ali to su bili mali pomaci, otprilike kao neki identitet paralelno kod Bulatovića, odnosu na srpski u SRJ.
Ala Crna Gora.
Da, vidite, međutim, Juščenko je otrov. Supruga Juščenka, Viktora, je gospođa Čumačenko. Ona je agent, vidite, to se ponavlja. Ona je zaposlena u State Departmentu. Znači, jedan političar Ukrajine, guverner Narodne banke, supruga mu je američka građanka ukrajinskog porekla sa jednim sasvim drugim identitetom. Znači, tu je on zavrbovan i međutim, Julija Timošenko nije. I upravo iz ovog perioda mi imamo jedan fenomen da je on bio predsjednik države i to je bio placdarm da se deluje na antiruskim osobama. Međutim, kolika je beda bila te proameričke opcije? Možemo pokazati, ja sam napisao čitavu knjigu o tome, predsjedničke izbore u Ukrajini 2010. gde je Juščenko kao predsjednik države se kandidovao i dobio 5% građana. Takav nešto se nikada nije desilo u svetu. Julija Timošenko je pre tih izbora kao predsednica vlade napravila koaliciju sa proruskim strankama, Partijom regiona i Kompartijom, da blokiraju predsednika, jer su oni saznali, o što je cenjeni kolega naveo, da se senzacionalno saznalo, pošto predsednik države po ustavu, to je polupredsednički sistem sa veoma jakim predsednikom, on imenuje personalno predsednika, ministra spoljnih poslova, ministra unutrašnjih poslova i ministra vojnog. Može Vrhovna rada da vrati jedan ili dva puta, on mora da predlaže. U tom smislu, zato je diplomatski kor bio u Beogradu prozapadni. Ja sam imao jednu smešnu situaciju koju moram da navedem, da je za tu moju knjigu došla negativna kritika iz Nacionalnog instituta iz Kijeva, koje je moj institut objavio paralelno s jednom pozitivnom kritikom koju je radio Fejsa, šef Rusinskog u Novom Sadu, a onda iste diplomate su dobile nalog da mi donesu umetničku sliku kada je Janukovic za mesec dana pobedio. Dakle, sad kada to znamo, Sirski je iz tog arsenala. Čak Julija Timošenko nije u tom pravcu. Njen je, da. E, gledajte sad. Znači, zašto su Amerikanci uništili pučem parlamentarizam, zabranili dotle vladajuće proruske stranke, partiju regionalna i kompartiju, i zapravo uveli neofašističke grupe? Oni su shvatili da bez obzira koliko potkradali izbore, a imali smo ta dva drastična slučaja, to je narandžasta revolucija i obaranje od strane Juščenka i legitimne Janukovićeve druge vlade 2006. Vidite, da će uvek biti pola-pola, i oni su odlučili da posegnu za neonacistima i za tim banderovom ideologijom. A to se može uraditi samo pučem, u kojem vi nemate šalter za polovinu građana zemlje. Oni nemaju za koga da glasaju. I tako je Zelenski i dobio, ovde nemam vremena da pričam, da su sva tri predsjednička kandidata proruska posle puča prebijena pre televizijama. Bojko, Oleg Carjev i Kolesnik. Dakle, mi imamo ukidanje parlamentarizma u kojoj jedan zabavljač, ajde da kažem klovn, Zelenski pobeđuje prevarom nosioca te... Ne, ne, on je pobedio nezadovoljstvo.
Ali on prevario birače.
Pazite,
zato što je,
u prvoj fazi on je otopio odnose sa Rusijom.
Da.
I mi, gledajte, u ovoj, što kaže kolega, to je sad kao da gledate odnos Lorkovića i Pavelića. Što je Pavelić smenio Lorkovića i teo da ga strelja, ali to je ta njihova ekipa. Ali odgovor na vaše bi mogao da bude u nijansama. Zašto? Zelenski je u strahu da bi mogla da se nađe neka alternativna figura koja bi poslužila da ga skinu. Nemojte zaboraviti da je Mussolinija skinuli u puču njegovi fašistički oficiri.
U suštini, ako njega strah, to da, znači strah je od Vašingtona.
I od naroda.
Jer Vašington je narod, se boji ko će doći
jeste,
posle Zelenskog.
Vidite, ovde je zemlja silovana. Vi ste imali pola stanovništva koje je prorusko. Oni nisu mogli jednim štapićem da nestanu. Oni žive još uvek jednim delom tu, tako pored je jugoistoka. I on, imate umerene političare. I onda u tom strahu on je procenio Zalužnog i njegovi savjetnici kao opasnog rivala. I dobili su Sirskog, koji čak ima tapiju da je Rus ili prorus, da je neuspešan vojskovođa, i on ga politički ne može ugroziti. Još nešto, on nema autoritet kao Zalužni da kaže, gospodine predsjedniče, sa geostrateškog vojnog aspekta, mi treba da amputiramo, kojega je za razliku od mene završio vojnu akademiju, on je profesionalni oficir bio, i on veoma dobro zna da vojska ima svoja pravila. Ovo što radi Zelenski, a to je fetiš pedlja teritorije, neće da amputira ni jedan pedalj teritorije, i zato su oni imali pogibije i u Mariupolju i u Bahmutu i sada u Avdejevki. Dakle, njemu treba senka od čoveka koji će da ispunjava njegove namere. A njegove namere su uslovljene zapadnim javnim mnjenjima. I samo još jednu rečenicu, vidite, zapad ima dve velike laži koje oni gutaju. Prva velika laž, da je Rusija glavni ili čak jedini krivac za otpočinjenje rata. Sto ove analize, knjige i sve bacaju u vodu da to nije tako.
Naravno.
Druga velika laž je stručne prirode, a ona se odnosi na utopiju da Ukrajina može u zapadnu pomoć da pobedi Rusiju. E sada, sa te dve laži, zapravo, kada bi se rekao građanima u zapadnoj Evropi da nema šansi da dobije, oni ne bi odobravali sredstva i pomoć Ukrajini. Prema tome, da bi ova farsa mogla da traje, vi pogledajte medije u regionu koji pričaju fantastične priče da Ukrajina samo što nije pobedila Rusiju i tako dalje. To nije slučajno, to je da bi se nastavilo finansijski dotok. U tom pravcu Sirski je idealna figura. Tako. Da i u izgubljenim situacijama ide na juriš, neće da napusti deo teritorije, i ja mislim da on kao takav odgovara i Zelenskom i dubokoj državi.
E sad...
Još samo jednu rečenicu.
Da, dobro.
Amerikanci će prati ruke, pogledajte knjige kako su prali ruke od diktatora u Sajgonu,
da,
u Afganistanu. Oni će u jednom trenutku reći, pa vi nas niste poslušali, smenili ste profesionarca za Lužnog, mi sad peremo ruke i mi se povlačimo.
Da.
Da. Međutim, evo sad, gospodine Perišiću, pošto jeste tačno, imate vojno obrazovanje, pa baš zato hoću da vas pitam, Kako će ove promene u vrhu ukrajinske vojske da se odraze na stanje na frontu? I evo danas, na primjer, ima informacije po ruskim medijima da je navodno ovaj sirski tražio od Zapada naoružanje koje govori o planovima da se preduzme taktički desant u dubini odbrane. To je vrlo zanimljivo i kaže da će također tražiti od Zapada pomorske dronove kako bi bili ukrajinska vojska, kako kaže, efikasnija na Crnom moru. Kako to vama deluje? Kakve će promene to doneti i da li će uopšte doneti neke promene na samom frontu?
Ja ne vidim nikakve promene. Oni nastavljaju ono što su radili i prošlu godinu i preprošlu godinu. Dakle, NATO komanduje, sad je nebitno, kao što smo rekli, da li je to Zalužni ili Sirski. Sirski će isto nastaviti ovo što je radio Zalužni. Zalužni je imao samo taj politički neki, neku politički nijansu. Neki aspekt, nijansu koja ga je razlikovala u odnosu na ostale generale. I možda vidimo, još je došlo do nekih smena, međutim generala, vjerojatno su to ljudi Zalužnog. Dakle, smenjen je njegov načelnik štaba. Odnosno, pomeren na drugu dužnost, nije otera. Dakle, Sirski će raditi ono što mu kaže NATO. NATO vodi operacije u Ukrajini. Odnosno, već u bivšoj Ukrajini, na tom frontu. Vodio je celu prošlu godinu. Nije to ideja Zalužnog. Sad navodi se i taj primjer da je Zalužni odbio poslušnost NATO-u, nije se slagao, ili NATO nije bio saglasan sa takvom ovom kontraofenzivom.
Ili propast kontraofenzive i tako dalje.
Ne, nije to moguće. To nije država. To je vojno-policijsko-bezbednostni režim koji komanduje NATO generali. I oni, karte glavne su situacione u Vašingtonu, a ne u Kijevu. I oni pomeraju, u Vašingtonu pomeraju jedinice. A Zalužni ili Sirski su ti koji to sprovode. Znači, ta ofanziva, kontraofanziva koja je krenula 4. juna prošle godine i trajala sve do 4. oktobra u suštini, tako su osmislili američki generali. Oni su je tako osmislili. Hteli su jedan blitzkrieg sa upotrebno masovne pešadije, oklopnih jedinica, aviona, artiljerije, tako dalje. Međutim, ovaj rat pokazuje da više nema blitzkriga. Nema ga ni sa ruske strane. Zašto? Zato što se promijenila taktika ratovanja. Odnosno, tehnologija ratovanja. Koja utiče, nema više operativno-strategijskih i strategijskih prodora, odnosno tog blitzkriga koji naš narod još uvijek razmišlja onim kategorijama iz Drugog svjetskog rata. Zašto? Zato što je sada vatrena moć na običnom vojniku. Jedan običan vojnik, bio on na strani NATO-a ili na strani Rusije, raspolaže svim mogućim tehnologijama i svim vrstama oružja, upotrebljava sve vrste oružja i oružja. Dakle, upotrebljava i to dosadašnjim ratovima. Posljednji rat koji se vodio po logici Drugog svjetskog rata je bio upad američkih država u Afganistan 2003. godine. I to je posljednji rat iz te ere ratova. Sada toga više nema. Sada svaki vojnik upotrebljava i bespilotne letelice, izviđačke dronove, borbene dronove, dronove samoubice. To do sada nije bilo. I sve se svelo na taktičke zone. To je do 500 vojnika. Rusija je prošle godine sa taktikom zaustavila operativno-strategijsku ofanzivu NATO-a. Možete misliti. Zašto? Zato što je opremila svakog vojnika sa kompjuterom, svakog vojnika sa svim vrstima oruđa i oružja. I običan pešadinac je uništio nemačke tenkove, uništio artiljeriju NATO, uništio avion i tako dalje. Uništio pešadiju. Zašto? Zato što je koncentracija vatrene moći kod vojnika, dakle na taktičkom nivou, nije u masovnim formacijama. A vidite, i ko je izgubio tu kontraofanzivu? Američki generali. Oni su hteli da ponove strategiju iz Drugog svjetskog rata, koju su oni primjenjivali sve do te 2003. Oni kaskaju. A Rusi su se taktikom zaustavili, što je ovo će se izučavati na vojnim akademijama. Dakle, Rusi su što je neviđeno, taktičkom upotrebom jedinica do nivoa bataljona zaustavili korpuse i armiju NATO-a. To je neviđeno. Zato? Zato što je njihov vojnik ima u ruskom vojniku koncentracija vatrene moći, a tamo je tek kad skupe 100 vojnika.
I dok dođe hijerarhija od sa vrha komande, dok stigne do običnog vojnika, i prođe kaže, i vreme tako i je, tako dalje.
S druge strane, šta je Zapad ne može? Ne može sada da oni postignu koncentraciju vatrene moći kod običnog njihovog vojnika. Zašto? Treba obuka. To je složena obuka. Ja sam u jednoj emisiji izjavio da sada
vojnika, kojih ima sve manje.
Pazite, oni su celu prošlu godinu obučavali za upotrebu dronova i za kontrabakterijsku borbu i sve to što kod nas još u prošlim ratima uopšte nije bilo na takav način. Dakle, obučavali su gde? U Rumuniji, u Poljskoj, u Nemačkoj, u Holandiji, u Britaniji, tako i ove druge zemlje su imale svoje učešće, pa čak i Hrvatska, nekim segmentima, po mesec dana. Vi za mjesec dana ne možete osposobiti vojnika da upotrebljava sve vojne oružane sisteme. To je nemoguće. Treba obuka od godinu dana.
Znači u cajtnotu.
Ja sam jednom rekao u jednoj emisiji da današnji vojnik mora da ima tehnički fakultet završen da bi sve to upotrebljavao. On ne može biti osposobljen za mjesec dana. I svi su u ovoj kontraofenzivi koji su imali obuku u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj, svi su izginuli od 4. juna do 4. oktobra. Sad ovaj sirski isto to hoće. Zašto? Pa zato što je ista logika rata iz Drugog svjetskog rata. Zato kažem, ovaj rat, sad što gledamo, će označiti početak nove ere ratovanja, kao što je 1939. označila novu eru ratovanja koja je trajala sve do pre neku godinu. Tako će ovaj rat označiti novu, gde se rat dobija na taktičkom nivou. Rusija sada ima tu veću vatrenu moć, njihovi bataljoni, njihovi odeljenja, vodovi, čete i bataljoni imaju veću vatrenu moć od NATO snaga i kijevskog režima, ali nema još značajno veću. Dakle, zašto? Zato što Rusi su šta uradili? 500.000, pola miliona vojnika su primili u svoj sastav. U suštini izvršili su...
Ugovorci.
Dakle, profesionalni vojnici. Izvršili su neki oblik mobilizacije, ali na dobrovoljnoj osnovi. To su sve 20-godišnjaci i nešto do 31. 2. 3. godine. Ali šta? Rusi ih oni sad obučavaju, ali ne po ovom sistemu, mjesec dana obuke, ajmo, idite, ginite. Ne, nego obuka mora da bude upravo na ovim svim tehničkim sistemima.
I on kad ode na front, on već vlada znanjima.
Oni još nisu došli na front svi, zato što je obuka. To je krenulo negde u martu i do decembra se okupilo, odnosno primljeno je u rusku armiju 500.000 vojnika. Ti 500.000 vojnika ne može da bude... Znate šta, vojnik u Drugom svjetskom ratu imao pušku, možda pokoju bombu, to je to, poneki mitraljez, svaki stoti.
A ovdje su složeni sistemi.
A sada ima jedan vojnik sve na raspolaganju, valja ga obučiti. I zato mene često pitaju, Srđane, kad će Rusiju kontraofenzivu, veliku blitzkrieg? Ja kažem, neće toga biti. Zato što će se rat dobiti na taktičkom nivou. Ko bude skoncentrisao vatrenu moć s jedne strane, s druge strane imao šta? Resurse iza sebe.
Šta?
A Rusija, još jedan podatak, osim 500.000 vojnika, pola miliona što je primila u svoj sastav, novih, u vojnu industriju zaposla pola miliona ljudi koji do prošle godine nisu ni razmišljali da će nekad raditi u vojnoj industriji.
I proizvodnja municije recimo je sada veća, Rusija ima veću proizvodnju municije nego sve zapadne zemlje zajedno.
Tako je.
To je to.
Pa zamislite ovi pola miliona novih radnika koji rade ne u jednoj smeni, ne u tri smene. Šta se tu dogodilo?
Ali evo, gospodine Petroviću, pomenuli ste tog specijalnog predstavnika ili kako kaže Sergej Nariškin iz službe spoljne obaveštajne službe, namesnik, kako on to zove. Da li sad, mislim, mi znamo šta su to specijalni predstavnici na našem iskustvu i po zlu čuveni, kogod sad tamo na zapadu se smisli, on imenuje specijalnog predstavnika za zapadni Balkan. A šta znači sad ovo kada oni tamo na zapadu razmišljaju da imenuju specijalnog predstavnika, odnosno namesnika za Ukrajinu, i tu se, kao što sam već pominjala, govori da bi to mogao da bude Stoltenberg.
Vidite o čemu se radi.
To znak očaja ili
da,
šta je?
Vidite, ne, vidite, oni bi hteli da dodatno stegnu kragnu. Dakle, da oni žele apsolutnu kontrolu. Vi imate, Ukrajina kakva takva je, ona ima parlamentarizam. Ona ima političke stranke. Te političke stranke su funkcionisale do 2014. Ove dve autentične, prozapadne, od kojih je jedna najjača bila na tom zapadu, dakle najjača stranka u Ukrajini je proruska partija regiona, i ona je toliko jaka, nešto kao Srpska radikalna stranka posle 5. oktobra. Ona je imala ubedljivo najviše mandata pojedinačno, a Bok Juje Timošenko, i druga proruska je kompartija, reformisani komunisti na čelu sa Pjotrom Simonenkom. Koliko je on jak i koliko je bila jaka proruska opcija, mogu vam pokazati kad je napadnuta SRJ 99. Dakle, sve dolazi ovo sa Juščenkom. Do Juščenka to je bila proruska i blago proruska, nije, recimo...
A sad više te ruske, evo, vidite, opcije
dve,
nema.
2000. godine, 2000. godine, u drugom krugu predsjedničkih izbora je bio i pobedio je Kučma, to je bio njegov drugi mandat. Njega je, on je označen kao blago proruski, naročito u odnosu na prethodnu pobedu nad ovim Kravčukom. Ali njegov rival u drugom krugu je isključivo 100% ruski Pjotr Simonenko. Dakle, vi imate blago prorusku Kučmu, koji piše knjigu Ukrajina nije Rusija, da kaže, pa mi nismo Rusija. Znate, ono kao kada je Bulatović rekao, pa dobro, Crna Gora nije Srbija, ali je neko srpstvo. E, a imate čistog Rusa, vidite, i imate te, Julija Timošenko je Bok imao 52 manje partije, od čega je bila najjača njena, to se zove Bljeste. I bila je jedina stranka parlamentarna koja se sastojala iz dva manja subjekta, Naša Ukrajina, Juščenka i Narodna samoodbrana. Narodna samoodbrana su neonacisti. I oni su, neonacisti su bili tu, dakle oni neonacisti koje crvena u Galiciji. Dakle, a to je dosimo 5%. Dakle, e, gledajte, sada se, pokušavam da dočaram gledalcima odnos snaga. Sve se menja 2014. i javlja se veliki industrijalac Porošenko, koji je trgovao i sa Rusi i tako dalje, tako dalje. Oni su, imaju negde dobar deo njih jevrejskog korene. To nije slučajno. Mi moramo da kažemo gledaocima da je u carskoj Rusiji, preporučujem od Solženicima u dva tona Rusi i jevreji, tako se prilike, ili mi i jevreji, tako se zove knjiga, bilo zabranjeno na teritoriji carske Rusije da imaju velike posede i posede nekretnine, sem u zapadnim oblastima, to je Poljska, kao provincija Ruskog carstva, Belorusija, Ukrajina. I tu je veliki broj Jevreja bio u Ukrajini.
Dobro, a da ali se vratimo mi na specijalnog predstavnika.
E, da, i
na,
da, vidite, i na... ali zašto je to tako?
Zašto sada vi, kako kažete, stežu kragu?
Te stranke, ma kako one navukle jednu ukrajinsku nacionalnu fasadu, čak i Julija Timošenko, koji je nespretno Janukovića odveo u zatvor, pa se ona transformisala. Dakle, mi imate Bok Juvije Timošenko, imate Sluge naroda, to je jedan kogumera je... pop zvezda, zabavljača, nešto kao top lista nadrealista što je bila ovde, koja je pretvorena u stranku na čelu sa Zelenskim. Onda imate, i oni imaju 35% u Vrhovnoj radi. Pazite, zadnji izbori su bili 2019. u junu, a predsjednički u martu. Zašto ovo navodim? Ipak tu postoje političke stranke i sada ističe 5 godina. I najjače stranke su Porošenkova, Bok Juje Timošenko, to su moćne stranke umereno proukrajinskog centra. E, i imate Klička, koji je jedini nije vezan za anglosaksonske gospodare, već za Nemačku. Ovo sam morao da navedem, da u takvoj korelaciji, naravno imate i proruske stranke koje su uništene, ove dve su pobegli lideri, da ne pričamo, ima jedna frakcija koja je legalizowana, ali to je skoro ništa. Crkva je uništena i tako dalje. U toj igri blagih ukrajinskih snaga i ekstremnih ukrajinskih snaga, uključujući neonaciste sa ovim krivom Juščenka i desni sektor.
I onda mora da postoji specijalni predstavnik, jel?
Postoji strah u dubokoj državi, kao što je postojao strah da će Horti u jednom trenutku da sklopi primirje sa Sovjetima, pa su doveli ove naciste prave u Budimpeštu, krajem 44. U toj igri mislim da je ovo pokušaj da se eliminiše bilo kakav racionalan pomisao politike. Znate, racionalno znači da ste vi možda i neonacista, antirus, ali da vidite da ovi pobeđuju i da tražite emisare, čak ima ozbiljne analize koje govore da Porošenko i Kličko i Julija Timošenko traže kompromis sa Moskvom, da se ove četiri oblasti, ovde moramo da podvučemo za gledalce šta zapravo Rusija po meni hoće, šta je suština, to je rekla i Zaharova, sad kad je bila kod nas u institutu online, što je videla dobar deo javnog mnjenja. Suština ruskog odnosa prema Ukrajini da je Ukrajina se obaveže da ne ide u NATO i da tamo neće biti nuklearnog zapadnog naoružanja. Tu je suština, a teritorija je iznuđena kategorija. Dakle, ne napada zapravo duboka država preko svojih marioneta u Kijevu, koji vode tvrdu antirusku politiku, dovodi do velike Rusije. Dakle, velika teritorijalna Rusija nije imperativ Moskve, ali ona je prinuđena da ratuje i sada ovi regioni kako će se oslobađati, stanovništvo više neće da ostane. I samo s ovim bih završio. Ovo je suština, pošto je kolega iz Republike Srpske porekom. Vidite, to je veoma važno za razumevanje materije. Havija Izetbegović, ba kakav je bio, igrao je na igru da nije njegova vlada i vojska muslimanska, što jeste. Već im je trebao neki Srbin i Hrvat u dekoru, pa su uzeli Ljiljane Senjovekovne. Šta radi duboka država i Zelenski? On menja kalendar, ukida milenijumsku rusku crkvu, zabranjuje ruski jezik, zapravo on šalje poruku. Ovo što ostane od Ukrajine je antirusko. Da. I to motiviše i te ljude i političare da kažu, pa čekaj, šta ćemo mi sutra? I zadnje, jedan obična babuška ili neki deka iz centralne Ukrajine, koji je potpuno anacionalan, kakvih ima, iz sovjetskog perioda. I on kaže, čekajte, ako ja budem u Ukrajini, ta će zemlja da vraća sve ove kredite, ona ne može da ih vrati nikada. Ako budem u Rusiji, to je sila od Pacifika do Dunava, gde ću ja u startu imati tri puta veću penziju. Jer ono što ne znaju naši gledaoci, Ukrajina je upropašćena ekonomski posle 2014. To oni ne znaju da Ukrajina ima BDP per capita po glavi stanovnika 4.500 dolara, a Rusija ima tri puta više. Prema tome, uništio je BlackRock, uništio je su i ove zapadne neoliberalne firme. Prema tome, iz te Ukrajine bi želeli da pobegnu svi, čak i meki ukrajinski političari, nacionalisti, kao što su Julija Timošenko i Porošenko sa nekim kompromisom. I to je odgovor na vaše pitanje. Više Washington ne veruje nikome. Aha. On u svima vidi proruske igrače i u svima vidi, čak i ako su amerikanofili, igrače Trumpa. I zato su im potrebni čvrsta kontrola, kao kada je Pavelić optužio ministra Lorkovića da je izdajnik i da radi za Srbe, čovjeka koji je vršio genocid na Srbima i streljao ga kao takvog. Dakle, to je ta agonija u koju oni dolaze, svesni da Ukrajina gubi rat.
I ta agonija, gospodine Perišiću, da kažemo, izazvana je i priličnim problemima u sad se već to vidi, a posebno u američkom kongresu, da se izglasa, iako je recimo prošla procedura u senatu, ali još nije u predstavničkom domu, da se izglasa produženje finansijske pomoći Ukrajini u okviru paketa od 118 milijardi dolara, gde bi bili za Ukrajinu, za Izrael i za, kako kažu, azijsko-pacifičke saveznike, drugim rečima za Tajvan. Kako vi vidite to pitanje, znači, daljeg finansiranja Ukrajine i što se tiče finansija i što se tiče oružja, gde su tu ključne tačke i da li će uspeti da proguraju ipak kroz kongres ovo što su naumili, taj paket pomoći, kako vam se to čini?
Meni se čini da će oni nastaviti dalje kao što su i do sada, dakle, svoj režim koji su oni instalirali tamo, da ga finansiraju, odnosno da ga opremaju naoružanjem i municijom, jer oni drugo, iz njihove tačke gledišta, iz njihove pozicije, oni nemaju šta drugo da rade. Dakle, sve drugo je njihov poraz. Dakle, ja sam ubeđen da će oni naći neki modalitet da nastave dalje naoružavanje kijevskog režima. Jer ono što ratuje, oni koji ratuju protiv Rusije, pa to je NATO. Znači, moraju da, oni sebe time finansiraju. I naravno, najveći jedan deo, možda više nego prošle godine što je bio, Washington će usmjeriti na Evropsku uniju. Dakle, Evropska unija će morati, i evo je odobrila, je li tako, koliko su odobrili milijardi dolara, su, odnosno evra. Dakle, već je ona, smatram da će oni čak ići i više od tog novca. Dakle, koja cifra u pitanju? 51 milijarda ili koliko? 51 milijarda evra. Dakle, Evropska unija, dakle, Washington, dok on ne postigne tamo taj neki dogovor o finansiranju kijevskog režima, dalje opremanje.
Zapelo kod republikanaca.
Ali pazite, republikanci su podeljeni. Nisu oni svi protiv tog finansiranja.
Da.
Tamo ima raznih, oni koji su i za duboko državu, koji su za liberali, praktično to što su formalno u republikancima, ne znači da su svi za Trumpa, je li tako? Odnosno, da su svi protiv
daljeg finansiranja Ukrajine.
To je veoma, zato ja mislim da će se tu to odlediti, da tako kažem, da će, pa čak i da se ne odledi, oni će naći neke načine da municija i naoružanje jeste, dolazi Kijevu, ako ništa preko Evropske unije, dok oni to ne reše. Dakle, nastavit će se, jer ovo je geopolitički sukob u koji vode se američke države protiv Rusije. Naravno, sa elementima građanskog rata, sa elementima svih drugih sukoba koji tu možemo da uočavamo, jel tako? To je to. Pa zato i smena Zalužno. Što reče kolega Dragan, oni se plaše, ko se plaši? Ne kijevski režim, nego Washington i London. Oni se plaše šta, ako dođe tamo do nekog, neko ko će možda racionalno da razmišlja pa da kaže neću da budemo američko topovsko meso. Oni se plaše da to može neko reći, što od političara, što od generala. I zato je duboka država ovde sada čvrsto stala iza Zelenskog, jer i iza, naravno, svih ostali tamo i Sirskog, oni su njihovi, tamo drugih zasada nema, svaku pukotinu oni će odmah da saniraju u samom startu. To je taj moj odgovor na to pitanje, da li će, ja mislim da hoće i dalje. Vidite, Velika Britanija, to možda nisam malo pre odgovorio na vaše pitanje, ono što ste rekli da će Velika Britanija je glavni snabdevač pomorskim dronovima. I oni imaju tamo luka stara, istorijskog značaja, u Očakov, da, iz istorije poznato ta tvrđava Turska, koju je kasnije su Ruska
kod krajem, Nikolajeva,
kod Nikolajeva jeste, gde kada je Rusija krenula ka Dunavu krajem 18. veka, tu je baza njihovi specijalaca koji i u Odesi takođe, koji odatle šalju te pomorske brodove prema Krimu. I tu je stvarno Rusija za sada veoma ranjiva. U tim pomorskim brodovima. Ovim dronovima. Pomorskim dronovima. Tu je ona ranjiva, ali ja verujem da već oni imaju te neke odgovore, kao što je prošle godine koncentracijom jake, što ja kažem, koncentracijom vatrene moći na taktičkom nivou, da ovde na isti način mogu da pariraju i britanskim pomorskim dronovima. Britanija je praktično mornarica nekad imala najveću mornaricu i do Guna. Ona im je sad, što bi rekli mi pešadinci, na klocnama. Njihov najveći brod, kraljica Elizabeta, je li tako, ne može da isplovi iz luke. Njihova mornarica koja je u Crvenom moru, koja zajedno
s Amerikancima
gađaju hute u Jemenu, prema nekim izveštajima britanskim, čitao sam, ni jedan cilj nisu pogodili.
Dakle, znači, u velikom su oni problemu. Pa kako onda mogu Ukrajincima da pomognu, to je veliko pitanje.
Tako što
pitanje.
Šalju im te, kako se zove, dronove. To je sada, tako kažem, hit oružje u svetu i svi nastoje da ga dobiju, što vazduhoplovne, što pomorske i sve druge, ne znam koje će druge da smisle. U svakom slučaju, to im je jedno preostalo. I te specijalne operacije da sprovode, ali ne vidim da će na dugoročno oni tu uspeti.
I evo, gospodine Petroviću, taj slagalica, taj puzzle ukrajinski ne bi bio potpun bez intervjua koji je Tucker Carlson uzeo od predsednika Putina i time je probijena, da kažemo, informativna blokada Zapada za rusku verziju događaja. Na Zapadu su to prvi put mogli da čuju posle dugog vremena, odnosno od samog početka specijalne vojne operacije, i kažu da je taj intervju već ima na raznim jezicima već milijardu pregleda. Milijardu pregleda. Pa sad, kako je vaše viđenje? Da li će to što je sada ipak jedan značajan deo zapadne javnosti mogao da čuje kako Rusija vidi situaciju, da li će to išta promeniti u tom ukrajinskom zamešateljstvu?
Vidite, ukrajinsko pitanje je najvažnije pitanje za posovjetsku Rusiju. Ono je iz mnogo razloga i znate kako je to? To je kao, šta je Putin sada time pokazao? To je kao da vi imate neku imovinu koju ste nasledili od oca. I sad vaš najmlađi brat ništa nije doprinao u tom za vašu zajedničku očevu firmu. Ali je neopravdano i pod velikim pitanjima da li je to pravno u redu nasledio recimo četvrtinu. I čak vam nije ni naklonjen. I vi to prećutkujete, jer ste tolerantni. I onda sad na jednom vi pokazujete, iako ste mu pružali ruke i sve, da ste vi toga vrlo dobro svesni. I vi sad otvarate i takvu mogućnost, da se sve preispita. Dakle, ja sam između ostalog istoričar i mi smo imali ovde na Filozofskom fakultetu, predavao nam je akademik Sanu, ja mislim jedina žena što ja znam, Jovanka Kavić, Senji vek svetsku istoriju. To je jedan jako zanimljiv ispit. I tu postoje autoriteti, znači to su uglavnom sve zapadni stručnjaci, pa između ostalog bila Branditova, Kijevska Rusija i tako dalje. Dakle, imali smo onda epohe, posle Dragoljub Živojinović nam je predavao svetsku istoriju od 1450. do 1789. i naročito epoha njegova uspon i tako dalje. Dakle, mi koji to znamo, apsolutno znamo, dakle, prosto nešto što nije sporno u svetskoj istoriji, da nije bilo nikakvog alternativnog identiteta na teritoriji današnje Ukrajine, sem Galicije, koja je istrgnuta, znate, ona je istrgnuta od Poljaka ranije, kao što je Slovenija istrgnuta od jugoslovenskih zemalja. Vi kad gledate Hrvatsku, ona je posle 1102. godine imala neku apstraktnu autonomiju u odnosu na Ugarsku, a i onda su oni preko Ugarske ušli u Habsburšku monarhiju. Ali to je bilo tek u 16. veku. Ali oni su stalno se pozivali na neku svoju apstraktnu autonomiju. Međutim, kada je u pitanju Slovenci, oni su mnogo ranije bez autonomije. Šta to znači u kulturno-identitetskom smislu? Meni je otac inače bio slavista, predavao je srpski jezik i srpsko-hrvatski se zvao. Slovenački jezik, a vi to svi niste možda razmišljali, ali sad ćete se složiti, za razliku od južnoslovenskih dijalekata ima link sa zapadnim Slovenima. Jer oni kad su ušli u Nemačko, Rimsko-Nemačko carstvo, kao provincija, oni su imali direktnu povezanost sa Česima. I oni su zapadni Sloveni, oni imaju drugi koren jezika. I mi se svi razumemo, i Bugari, i Makedonci, i mi Srbi, i Hrvati, čak i, ali ne i Slovenci. E vidite, na taj način su Galičnici otrgnuti od Poljaka mnogo ranije i u njihovom dijalektu. Imate na teritoriji Ukrajine 4 jezika. Ruski književni jezik koji govori 40% stanovništva pre rata. Ona velika Ukrajina koja nema. Onda imate Suržik, divlji jezik, koji je ruski jezik sa ukrajinskom sintaksom. I to je mešavina. Onda imate ukrajinski jezik koji je od mnogih dijalekata uzeo i za književni jezik pre 100 godina istočno ukrajinsku poltavsku varijantu. Ova tri jezika su vrlo slična. Dakle, ruski koji je svetski jezik, vi apsolutno razumete Suržik kao ljudi sa juga Srbije što govore, ili ukrajinski jezik. A onda imate Galičnici, to je kao naši Slovenci, vi se zbunite. Jedva možda razumete. E sa tog aspekta, ova Galicija, ona teži nečemu drugo. I ovaj ruski car, kad je rekao Nikolaj da su mu saveznici ponudili, dakle Francuzi pre svega, da će dobiti Galiciju, onda mu je Durnovo feldmaršal jedini rekao, ne, vaše visočanstvo, oni će nam otrovati naše Maloruse. Dakle, Ukrajina, i to je Putin fantastično dobro objasnio.
E sad, veoma da li će ga čuti, da li će uspeti da to promeni, vidite, u percepciji, zapadnoj percepciji dešavanja u Ukrajini, vidite, to sam vas pitala.
Bačena je jabuka istine.
Tako.
Aha.
I pazite, vi imate tu veliku laž, dve velike laži na zapadu o kojoj sam govorio.
Da. Tako je.
I te, zašto smo mi opasni ovde, znate, mislim u regionu, zašto su aktuelnosti najgledanija emisija? Jer nas gledaju svi. I onda...
Sputnik.
Vidite, Sputnik, nažalost, Sputnik je dobrim delom, smanjen mu je intenzitet.
Zbog udara na vas.
Da, da, ali jeste, se preko YouTube...
Pokušavaju da nas guše, da.
Naravno, mislim, sad je kao YouTube, dakle, ali je veoma gledan, gledajte, zato mi je čast ovde. U toj igri postoje naučno-stručni krugovi koji su oaze istine i koje govore da su Malorusi, Malorusi su svi Ukrajinci sem Galičnika, a onda imate Novorosiju, to su od ušća Dunava do Rusije, Odeska, Nikolajevska, Hersonska, Zaporoška, Dnjepropetrovska, Harkovska, Donjecka i Luganska administrativne. Tu je pobeđivala Partija regiona i kom partija sa 60, ma kakvi sa 80%.
Od toga su već 3 postale teritorije Rusije.
Ove 4 nisu. To su ove Odeska, nisu, Nikolajevska, da. Dnjepropetrovska i Zaporoška. I Harkovska. Vidite, u toj igri, realno kada se posmatra, Putin je... Iako je to mnogima delovalo zamorno, mnogi u Americi ne znaju Evropu da nacrtaju, ne razumeju, mislim, geografiju i tako dalje. Tamo je debilizacija velika, traži se specijalizacija i sva znanja se smanjuju. Nažalost, izgleda i kod nas, mi predajemo na fakultetu, ali nisam siguran da ove nove generacije tako dobro znaju geografiju i istoriju. Ali gledajte, u suštini Putin je iskoristio taj prostor. Po meni, ali zato što sam istoričar i geograf i sentimental, najbolje što je mogao. On je mogao da priča, ispričao, ne znam šta.
Da.
On je ukazao i ključni moment, 1654. Šta je bilo 1654? Dakle, to je centar Rusije, Kijevska Rusija. Kijev i Černigov, to su ruske prestonice. Kako su udarili Mongolo-Tatari? Tu trava ne raste, gde su oni došli. Od Džingiskanovi potomci. Zlatna horda i sve ostalo. Onda se pomerio centar ruskih zemalja gore na sever. E, ali u toj igri, dok su Rusi bili zaokupljeni dvovekovnim periodom, Kulikova bitka 1380. da ne idemo, Sarajevo je bio de Volgograd, uzeli su Litvanci Belorusiju i Ukrajinu. Ali ovde što narod ne zna, možda ja jedini znam u ovoj prostoriji,
jer
je to, da su Litvanci do 14. veka elita bili pravoslavni. A ovi su bili pagani. To je posljednji narod koji nije primio hrišćanstvo u Evropi. I onda tada se ženi odnosno njihov kralj sa poljskom kraljicom, stvara se Reč Pospolita i dolazi pod katolički udar Ukrajina i Belorusija i onda imamo Tarasa
Bojvodice. I tako je sve počelo.
E, samo da kažem ovo, moju vas tu rečenicu.
Okay.
Kad su se oslobodili, to je 50 godina rata bilo, ko je gledao Tarasa Bojvodice, sve mu je jasno. Zamolio je lider Kozaka, Hmeljnicki,
Bogdan,
ruskog cara
da ga
primi, da ih primi. Pazite, ja mislim da je sramota, ja sam ipak profesionalac, poručio bih gospodinu Kovaču, koji je bio ministar spoljnih poslova Hrvatske, gledao sam sa pažnjom, nego on je u ovoj nespornoj stvari rekao sljedeće. Dakle, Hmeljnicki je zamolio ruskog cara da ih primi u rusko carstvo, a on tvrdi nešto drugo, da se kao vodi polemika da li ih je zamolio i nije, to su, izvinite, ne,
ali da mislim da to nije stvarno, pošto je čak i Putin rekao Takeru Carlsonu, imam ovde prepis sa poljskog prevedenu i to mu je dao. Ali evo da zaključimo emisiju, pošto nam evo vreme ističe kratko, kako vi, gospodine Perišiću, mislite da li će se ove igre prestola završiti u Kijevu ili možda je to završena priča sada sa ovim smenama generala?
Pa kako poraz...
I da li će to uticati uopšte na bilo šta?
Kako poraz bude sve očiglednije, a vidimo da je posle ove kontraofenzive došlo do tih rokada, verovatno će sad u ovoj godini možda biti još neki novih smena i na političkom tom nivou vidit ćemo. U svakom slučaju, neće se na ovome zaustaviti. To će najzanimljivije biti kada konačno iz ove ruske, da tako kažem, ruska vojska, kada svojom snažnom koncentracijom moći, što sam rekao, na taktičkom nivou, sa jakim resursima iza sebe, jakim vojnim industrijskim potencijalom, kada ona će jednostavno šta postići? Postiće da kijevski režim, to jest NATO, tamo klone. Jednostavno, da bude poražen bez ikakvih blitzkrigova, bez ikakvih operativno-strategijskih prodora. Ne. Rusi će se samo ušetati. I zato Putin u ovom intervju koji je dao, poziva se na taj istorijski faktor. Na zapadu, što kaže kolega, ne uče istoriju, ne uče geografiju, ne uče ništa. Za njih istorija nije nikakav argument. Rusija je ovde u ovom rekla, koji je njen argument? Šta je to istorijska Rusija? A istorijska Rusija je upravo do Galicije. Dakle, do one reke Zbruč možda, koja je leva pritaka od Dnjestra.
Yes. I kaže, evo, možda da završimo sa time.
Dakle,
i
zato ja kažem.
Pre ili kasnije ćemo se dogovoriti i takođe, kako on to kaže, vasjedinjenje, odnosno ponovno ujedinjenje Rusa i Ukrajina će
tako
se desiti.
Dakle, bez obzira na sve ove rokade u Kijevu, to ništa ne menja situaciju. Dakle, ništa. To je sam govori da oni ne znaju šta kako. Sve to da, mislim na Amerikance i Vašington. Oni pokušavaju da zadrže topovsko meso, da i dalje bude topovsko meso, i šalju te izdajnike, kao što je taj Sirski. Sirski je bio ratni zločinac 2014. godine. On je uništavao Ruse tamo, zato su ga prozvali komandant 200, kako su ga, je li tako? Jer je imao toliko mrtvi na dnevnom nivou. U svakom slučaju, od toga ništa. Rusija će da izvede ovaj, naravno, mi ćemo gledati nove faze ovog globalnog sukoba. Neće ništa preko noći. Znate, ovi pola miliona vojnika treba Rusija da obuči.
Jeste.
Sofisticiranom tehnikom. I on to rade temeljito i polako.
Ja možda, evo, da pomenem tu rečenicu koju je rekao Sergej Nariškin u ovom današnjem saopštenju koje je posvećeno tom specijalnom predsedniku. Kaže, bilo kakav namesnik Zapada za Ukrajinu, čak i ako bude imenovan, potonuće u kijevskoj močvari mršnje. Možda sa time da završimo, i hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušatelji, što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Dragan Petrović i profesor geopolitike dr. Srđan Perišić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.